Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gosti današnje emisije su profesor emeritus Slobodanka Đolić i njeni unuci Luka i Nikola, koji su došli iz Južne Karoline. Čućemo i priču doktora Petra Mračevića, koji već 6 godina živi i radi u Kuvajtu.
Passing phase, sadness, madness, bitter rage, locked up in a private cage, skies growing gray, haven't got a prayer. Why is my love for you just surrender? Ain't no use, hypnotized by Travels all night long.
gosti emisije Beskreni plavi krug su dr. Slobodanka Đolić, univerzitetski profesor iz Beograda i njeni unuci Luka i Nikola Đolić, koji protekli godinu dana uče srpski jezik u Beogradu. Oni su došli iz Južne Karoline. Sa njima je razgovarala koleginica Zorana Bokan.
Ovde je baka Slobodanka Đolić, međutim unuci i sinovi žive jedan u Kanadi, a drugi u Americi. Sa nama su dva momka iz porodice Đolić koji žive u Americi. Kako se zovete?
Ja sam Niki.
A ti?
Ja sam Luka.
U koju školu idete ovde u Beogradu?
Ja idem Chartwell International School.
A ti, Niki?
Chartwell International School.
Takođe. E, pa divno. Gospođo Slobodanka, ne znaju baš nešto srpski jezik. Kako je to moguće?
Eto, moguće je. Slučajno, oni su ovde godinu dana, tako reći gotovo godinu dana, došli su u julu i evo celu godinu su bili u školi. Međutim, škola je organizovana tako da ima časove srpskog, ali ti časovi su svega dva puta nedeljno po jedan školski čas, što je jako malo. Razumećete, s jedne strane. Sa druge strane, časovi su organizovani više za one koji znaju srpski, koji su učili srpski već više godina, ako su stranci u njihovoj školi, tako da nisu prilagođeni ovoj deci koja počinju tek da uče, a nisu početni razredi u toj školi. Znači, ovaj stariji, on ide devetu godinu, dakle deveti razred je u školi.
I najbolji đak, čuo sam.
I najbolji đak je u školi uopšte, čak su rekli u poslednjih 5 godina da nisu imali tako dobrog đaka kao što je on. Dok ovaj mlađi, Nikola, on je 7. razred, ali isto tako samo 2 časa nedeljno i to je, ja mislim, jako, jako malo.
Oni imaju sreću što ste vi profesor engleskog jezika.
Pa ja sam očekivala da će oni više da se druže i da će biti tu dece. U školi ima naše dece dosta. Međutim, u školi praktično je zabranjeno da govore srpski. Oni govore sve na engleskom, jer tako je škola organizovana prema Cambridge programu. I nema druženja. Ima druženje u školi, ali sve na engleskom. Znači, van škole nema druženja da bi oni mogli da se igraju, da bi slušali više srpski. I to malo što mogu da čuju kod kuće, to je već jako malo i to je kratkog vremenskog intervala.
Imate 2 sina. Jedan je u Kanadi, drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da.
Da li je bilo vama lako da ih pustite tako u beli svet, a da vi ostanete ovde u Beogradu?
To uopšte nije lako. Znate, uvek na jednoj strani dobijate, na drugoj gubite. Uvek ima i plus i minus. Plus je što oni vode lep život tamo. Međutim, meni nije lako. Jako mi nedostaju i uopšte taj odlazak nije bio jednostavan. Ali znate, to je bilo vreme ratno ovde, nije se video neki izlaz. I zato je to bilo tako. Ja bih sada vrlo rado vratila, međutim vreme je prošlo i učinilo svoje. Žene nisu našeg porekla i to nije više jednostavno.
Čime se bave vaši sinovi u inostranstvu, s obzirom na to da svi koji su odavde otišli veoma brzo naprave dobru karijeru?
Moj stari sin, on je doktorirao kiropraksu i ima svoje klinike, ima 5 klinika trenutno u Americi, jako je uspešan. I to u više država, ima u Floridi, u Južnoj Karolini i u Džordžiji. Živi inače u Južnoj Karolini. Što se tiče mlađeg sina u Kanadi, on je završio kompjuterski inženjering u Americi. Jedan i drugi su tamo završili fakultete. Mlađi je na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vancouveru, a stariji je studirao u Americi u državi New Jersey, u New Brunswicku, food science, ili to bi bila neka vrsta poljoprivrednog fakulteta kod nas.
Baš je pomalo i tužno da tako veliki stručnjaci žive negde u svetu, a Srbi su baš takvi najpotrebniji u ovom trenutku.
Da, ja bih jako voljela kad bi oni mogli da se vrate. Međutim, nekako ne vidim za sad taj neki povratak, s obzirom da stariji sin, čiji su ovi sinovi,
Nikola i Luka.
Nikola i Luka jeste, je vlasnik tih 5 klinika u raznim državama i on zaista ima veliki posao koji radi i to sve mora da se bavi menadžerstvom i da radi i tako dalje. Tako da, kažem, nije jednostavno, a žena je Amerikanka. Što se tiče mlađeg sina, njegova žena je bankar, ona ima privatnu agenciju koja se opet bavi tim bankarskim poslovima, tako da ona je vezana za Vancouver. Što se njega tiče, on ima svoju kompaniju za izradu softvera i tih nekih stvari vezano za programiranje, radi ove aplikacije za mobilne telefone, za iPhone. Ima stvarno dosta posla i ne znam šta bi mogla drugo.
Za sada ne planira verovatno ni da se vrati, a možda ni da uloži neki kapital ovde u Srbiju.
Oni su još mladi za to, za ulaganje kapitala, tek imaju... Ovaj stariji ima 50 godina, ali ovaj mlađi ima 40.
Po vama se ne bi rekla da su tako i odrasli ljudi u pitanju.
Pa ja sam jako rano rodila starijeg sina još na studijama.
U čemu je tajna vaše vitalnosti? Vidim da vodite računa o ova dva divna dečaka koji su sada sa nama ovde u studiju.
Tajna je u radu. Jako puno radim. Nisam nikad prestajala da radim i uvek sam imala više od jednog posla. Tako da i sada radim. Ja sam profesor emeritus, predajem i dalje na univerzitetu, radim sa doktorantima.
Znači, rad je izvor energije?
Apsolutno. Rad je izvor energije. Rad pokreće sve. Dok radite, ja bih rekla, vi živite.
Ja
se slažem sa vama. Prestanete da radite, prestajete da živite.
Vidim da su vaš entuzijazam i talenat svojih roditelja nasledili Luka i Nikola. Luka, ti si najbolji đak u toj školi. Da li voliš da učiš i kako ti se sviđa ovde u Beogradu?
Ja volim da živim u Beograd.
Zašto?
Je veliki i lep.
Lep grad?
Da, lep grad.
A u školi koji predmet najviše voliš?
Ja volim da... učim historiju.
Svetsku istoriju? World history or Serbian history?
Jedno drug.
Niki ili Nikola, ti si malo govorljiviji. Kako tebi ide u školi?
Dobro.
Zašto voliš Beograd?
Lepi grad.
Iduće godine kada dođeš, možda ćeš bolje da govoriš?
Možda.
Luka, ti kao stariji brat, šta ti kažeš?
Ja učim sa mojom babom i u školu. U školi. I sa dadom.
Da li znaš ćirilicu?
Da, ali ne dobro.
A ti, Niki?
Malo.
A televizijski program? Gledaš američke kanale ili srpske?
Ne gledam televiziju. Ne volim da...
A kompjuter? To ti je dobar drug.
Da.
Radiš već neke programe ili...
Ja pravim igre.
Igrice?
Igrice.
Kakve su to igrice? Da li možeš da opišeš ukratko?
A, mogu ja da kažem.
Može.
On programira, kodira i pravi igrice, ima svoj website i stavlja na website. I to jako lepo radi.
Niki, da li igraš ti igrice koje tvoj brat smišlja?
Da.
Da li su dobre?
Dobro su igrice.
Slobodanka, kako se vi snalazite sa ovako pametnim dečacima? Da li oni imaju neke specifične navike?
Imaju vrlo specifične navike. Specifične navike su možda kao kod sve dece tog uzrasta, kompjuteri, tableti, iPadovi, to je to. Dakle, ne idu dalje od toga i to je po ceo dan. Kad su, da bome, slobodni. Ali ovaj mali, recimo, on pravi animacije jako lepe, jako dobre. Sam zna da osmisli, da napravi i pokazuje u školi. Tako da to druga deca ne znaju i jako su oduševljeni sa onim što on radi.
Nikola, 12 godina.
12 godina.
I pravi animacije.
Da, jako lepe. Pravi lepe video i tu je jako, jako vešt. Što se Luki tiče, on ne pravi animacije. On pravi te igrice za igranje i to je samouk. Nikoga nije učio, jednostavno sam se interesuje, istražuje, pravi i stavlja na svoj website.
Da li ih vodite u pozorište, u bioskop?
Pa vidite, interesantno, recimo između srpskog i engleskog, ili bolje da kažem američkog i srpskog, kulture srpske i američke, bolje rečeno, su velike razlike. I recimo kad vi kažete da idete u pozorište njima, onda oni misle da idete u bioskop. Jer oni tamo tu reč koriste kao bioskop.
Teatr.
Za razliku jeste od Engleza u Engleskoj, koji tu reč koriste za pozorište kao kod nas. Dakle, tu su malo te kulturološke razlike koje prosto oni uče ovde sad od mene i ja nameravam da ih vodim u pozorište. Nisam do sada, zato što je na srpskom, čekala sam da malo nauče srpski da mogu da razumeju nešto. Međutim, ne mogu više da čekam i hoću da ih odvedem da vide malo tu razliku kako je u pozorištu, kako je u bioskopu.
Možda dobiju i neku ideju za video igricu, animaciju?
Moguće, mislim, oni su vrlo kreativni, pogotovo Nikola je izuzetno kreativan.
Ali su izuzetno i skromni. Koliko vidim.
Jako su skromni, jako su skromni. Za sve su skromni, mnogo skromni od naše dece. Njima ne treba brendirana obuća, odeća, niti oni o tome uopšte razmišljaju, niti znaju, niti ih zanimaju brendovi, za razliku od naše dece. Apsolutno ništa što bi bilo tako veliko.
Znak prestiža nekog.
Znak prestiža, ne, to ih ne zanima. Vrlo su skromni, vrlo su skromni. Uopšte su Amerikanci skromni.
Culture, because it's just very unique how it is, how people are. Especially how patriotic people can be, but also just the culture itself, like what it revolves around.
Dakle, kultura je u pitanju, to im se dopada, to bi poneli, ono kako se ljudi ovde ponašaju. A ja, ako mogu da dodam, ono čega nema kod njih, to je druženje. Mi imamo druženje i njima se to, pogotovo Nikiju, jako dopada što ja imam prijateljice, što dolaze u posetu, što mi odlazimo u posetu i to je nešto što im se dopada.
Šta bi ti, Nikola, rekao?
I think, like what Lucas said, culture. Da. I have two friends. One is Nick and the other is Arda. Arda is from Turkey and Nick is from Serbia.
On ima dva. A drugi, druga, jedan je Nikki, to je Srbin, i drugi je Ardo iz Turske.
Kako se osjećate vas dvojica, ti Luka i ti Nikola, da li kao Srbi, da li kao Amerikanci?
I embrace both nationalities.
On se osjeća kao dupla nacionalnost, Srbin i Amerikanac.
I feel fine, both.
Šta znate o Nikoli Tesli?
He was a very great inventor. It was one of the best one. Yes, he had worked for Edison in the U.S. He did eventually break off. One of the famous inventions he is known for is alternating current, which he was one of the few actually fighting to have it.
Rekao ali dobro da je veliki pronalazač, da je radio sa Edisonom, ali da su se na kraju razišli, da je pronašao neizmeničnu struju, da je jedan od nekolicine koji su se za to borili.
Znaš gde je rođen Nikola Tesla?
Srbija.
Nikola Tesla jeste Srbin, ali rođen je u Lici. To je tada bila Austro-Ugarska. I dobro, šta reći na kraju?
I think Serbia is a nice and fun city and a nice country too.
Srbija je lepa i zabavna zemlja, je li tako? Interesanta.
Da.
Kada ćeš ponovo doći sa bratom?
Maybe in a year.
Možda za godinu dana.
O, baš ćemo biti srećni. Luka?
Ja volim da živim u Srbiju i Srbija je lepa zemlja.
Slažem se. Zato mi živimo ovde. Šta vi kažete, ponosna, bako?
Pa ja jesam ponosna što imam dobre unuke, lepo vaspitane, ali mi je žao što ne znaju srpski. Krivila sam mog sina što decu nije naučio srpski, ali sada krivim sebe što za ovih godinu dana nisam više možda sa njima radila, ali moram da kažem da je biti baka jako odgovoran posao, pogotovo ako ste sami s unucima godinu dana i to sa onima koji su došli preko okeana iz jedne sasvim, sasvim drugačije kulturne zajednice i, da kažem, civilizacijske. To je veliki bio za njih preokret, ali moram priznati i za mene. Oni su srećeni ovde, njima je ovde lepo, oni su mnogo toga doživeli, videli su jako puno od Srbije, videće će još dok ne pođu. Srbiju su jako, jako puno obišli.
Hvala vam još jednom što ste bili i hvala vam što ste doveli ovako finu i pametnu decu, ali ćemo drugi put na srpskom da se sporazumevamo, sigurno se.
Verujem da hoćemo. Hvala vama što ste nas pozvali da dođemo.
Doviđenja.
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 Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Dr. Petar Mračević, dečiji kardioanestezijolog, 6 godina radi u Kuvajtu. U ovoj zemlji, po svemu različitoj od naše, dr. Mračević ostaje zapitan nad činjenicom da su oni koji odu u svet uglavnom zaboravljeni, iako su izuzetni ambasadori svoje zemlje. Sa doktorom Mračevićem razgovarala je koleginica Dragana Lilić.
Doktore Mračeviću, školovali ste se u Beogradu, usavršavali ste se u Londonu, Rimu i otišli u Kuvajt. Šta vas je vodilo u svim tim pravcima?
Pa, iskreno, ne znam, mislim da nam je malo nekako u Srbiji bilo limitirano znanje. Bilo nam je neophodno malo tog nekog inostranog iskustva i usavršavanja, konkretno baš vezano za dečiju kardioanesteziju, tako da sam ja svevremeno, zahvaljujući ljudima sa instituta, u stvari dobio te konekcije i bio poslat na usavršavanje u London i usavršavanje u Rim. Jer su već ranije postojala u stvari ta konekcija dečje kardiohirurgije sa Londonom, sa Great Ormond Streetom u Londonu, gde su oni odlazili na čak jednogodišnju edukaciju u London, a moja je bila nešto kraće, to su bili neki dvomesečni, tromesečni boravci. U stvari to je bila kao neka donacija Vatikana, konkretno gde su donirali tada, sećam se, pumpe za infuzione pumpe za intenzivnu negu i bilo je drugi deo je bio te kao donacije je bio boravak dva lekara, jednog kardiohirurga i jednog dečeg kardioanestezijologa u Vatikanu u trajanju, oni su nam tada ponudili 6 meseci, šestomesečni boravak, ali mi nismo bili u mogućnosti da toliko sebi priuštimo, pa smo boravili neki 3 meseca.
Šta onda možemo reći, kako je obrazovanje omogućila Srbija, a kako ostale zemlje kada je o vašoj profesiji reč?
Ja ne mogu da kažem da mi je Srbija pružila neko loše obrazovanje, čak naprotiv, mislim da naši lekari ovako se prilično dobro snalaze gde god da odu. Samim tim što mi nemamo možda tako dobre uslove na poslu kao kada odemo negde drugo, u smislu uopšte i lekova i opreme i tako dalje. Tako da tako naviknuti da nekad i štapom i kanapom improvizujemo i da bi obavili svoj posao kako treba, onda smo mnogo snalažljiviji u bilo kojoj situaciji u odnosu na lekare koji su navikli tako na neke standarde, pa se u situaciji kada nešto zafali neće tako dobro snaći kao mi. Konkretno, recimo sad opet taj boravak u Londonu i u Rimu možda je opet bio bolji u odnosu na Srbiju, recimo zato što su opet tamo bile ponuđene recimo neke stvari koje se u Srbiji tada još uvek nisu radile, poput transplantacije srca ili tako nešto, da tako nečemu prisustvujete i da uđete i u te protokole. A konkretno, recimo, znam da na Institutu za majku i dete mi smo sprovodili maltene protokole koji se sprovode i u Londonu. Tako da ne mogu da kažem da smo mi sad nešto zaostajali u odnosu na njih.
Da, dakle, čak može biti i kreativno, odnosno može da probudi kreativnost ta neka nemaština koja se ovde zadesila.
Anestezija u suštini jeste jedna vrlo kreativna grana. Ja negde smatram i umetnošću.
Zbog čega?
Da. ljudi često ne znaju baš šta je anestezija, misle da je to samo eto, da vi date neku inekciju i šta već je, ovaj, pacijent zaspi, to je to. Šta to u praksi, u stvari nije baš tako. Vi pratite sve vitalne parametre, funkcije ovaj, pacijenta, održavate ga u životu, svaka sitnica je bitna, ta sva naša anestezija u suštini se sastoji od svih tih nekih sitnica gde bilo koja od njih može napraviti da je vaša anestezija najlepša na svetu i da postane u trenutku vaša najveća noćna mora.
Doktore, kažete, šta vam je Kuvajt pružio profesionalno i privatno?
Pa privatno, naravno da je to neki ovaj, mnogo bolji standard, mnogo bolja plata. Ja bih jako voleo da sam u Srbiji mogao tako da zarađujem, jer realno sa druge strane gledano, lekari ipak potroše jako, jako puno vremena dok stignu do određenog nivoa, mislim prvenstveno na 6 godina fakulteta, na godinu dana kruženja, jel tako, pa onda specijalizacije, ko je srećan krene odmah na specijalizaciju, neko ne krene odmah na specijalizaciju, koja opet traje 4-5 godina, zavisi koju specijalizaciju odaberu. I to je znači sve na kraju svedeno nekih ukupno 10 do 15 godina školovanja, je li tako?
Tako je.
Nakon čega tek vi počinjete da zaista dobijate nešto malo više za sav taj svoj trud. Ovaj, koliko god mi voleli ono što radimo i koliko god nas to ispunjavalo, to što radimo, postoji druga strana, to je ipak ta neka materijalna strana, ono od čega ćete da živite i ono što ćete bi moći sutra da priuštite. Tako da ta neka egzistencijalna strana je neuporediva. Neuporediva, navešću možda jedan banalan onako, ali upečatljiv primer, a to je da se sećam da sam duše dobro, to je tada sam imao, to je bila još uvijek plata lekara na specijalizaciji, recimo, da, ali opet da sam nekih 4 godine, sećam se, štedeo za svoja prva kola i to je bio polovni Citroen Saxo. a da sam u Kuvajtu nakon par mjeseci ovaj, kupio novi auto i to mnogo bolje.
Drastična razlika.
Tako da, da, razlika je drastična u smislu eto tom nekom egzistencijalnom i da sebi ipak osigurate i da sebi pružite i da osjetite da se uopšte taj sav vaš trud vašeg školovanja i svih tih neprospavanih noći učenja i truda ovaj, ispita isplatio.
A koji su ti neki osnovni motivi koji su vas i prosto naveli da se bavite medicinom? Potreba da se pomogne nekome, humani razlozi ili naprosto želja za znanjem iz te oblasti?
Pa uglavnom ta neka želja da pomognem nekom je recimo bio moj glavni motiv za medicinu, jer sećam se da od malena prosto profesija koja je meni bila u glavi, sećam se, bila medicina ili stomatologija. U nekom trenutku ne znam kako ovaj, je ta stomatologija se samo izbrisala iz moje glave i ostala je medicina. I znam da nikada, apsolutno nisam pomišljao da se bavim bilo čime drugim sem medicinom. Kasnije sećam se kad su prolazile sve te godine, pa sam onda gledao svoje prijatelje iz srednje škole koji su već posle 4 godine dobili svoj prvi posao, pa onda i bolji posao. To je u onom trenutku kad sam ja tek stasao i postao specijalista, oni su već bili na ne znam kom nivou u svojoj profesiji. Tad sam se sećao, se osjećao onako malo, čekaj, da li mi ovo u životu trebalo, ali ovaj, ne znam, na kraju opet sve je došlo na svoje i tako da sam baš jako zadovoljan.
Kažete, nakon 6,5 godina u Kuvajtu, da li se osjećate ravnopravno sa ostalim kolegama? Kakav je odnos prema vama koji dođete tamo?
Osjećate da imate neko svoje mesto. Ja recimo radim u državnoj bolnici i tu je posao prilično nekako siguran u odnosu na privatne. Posao funkcioniše u privatnima, neko to drži i neko ne je tu samo bitna, da kažemo, lova, ovaj, pa i sve se oko toga vrti, dok je u državnoj opet neki drugačiji odnos. je neki status kojim sam zadovoljan. Ne mogu da kažem da se osjećam potpuno ravnopravnim, ipak ste stranac, ali mislim da je to opet nekako u redu s neke strane. Sećam se na početku da me to malo pogađalo, ali jer je to opet nešto novo za vas i želite da ste tu nekako ravnopravni. Imali ste recimo neku dobru poziciju kod kuće u Srbiji, tako, dostigli ste bili svoj neki nivo. Sad ste nekako ispod tog nivoa, ali nekako se vremenom sve to već izniveliše i dođe nekako na svoje. Vi opet morate malo da balansirate. Pogotovo recimo u Kuvajtu dominira taj neki osjećaj da domaći imaju tu potrebu da su u stvari oni iznad vas. Ali eto, nekako naučite da plivate u svemu tome i ja sam zadovoljan, ne mogu da kažem da nisam.
Sidi Musa, فرش حالي وبغيت نكون بغيت ليلة فيها نشتي ونفرش نهدي الريحة ونحط طبيقة القناة وجوي سنين ورا راني مسكون ونبلغ راني مسلم والله حالي هذا وانا مريض والشافي عافي هو مولاي قدر رحيم مبدل حزني وياه وعياه يا سيدي داويني وياه وعياه يا سيدي داويني جنك ملكني وانا يا مشدوب وخوف يقتلني مزاوق في زيادي وقلبي مشدوب رجال زيرة دوك العوامة قهروا البحور بصدود وهلي وحبابي فراس المون واقفة وحيدها مدوب قهروا لماش دوك البحرية بزعامة والنية أزوك الحيال ينديه حضر بالقد قنوية نهدي ونصيح محير غايف في بحري المكدر 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 نهدي ونصيح محير
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu
sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
A ima li naših ljudi u Kuvajtu sa kojima ste povezani? Da li uopšte postoji neka zajednica koja vas okuplja?
U Kuvajtu ima otprilike, koliko sam ja upućen, nekih 300-400 Srba i taj broj otprilike je tokom godina isti, zato što dosta novih dolazi, ali dosta ljudi i odlazi. Kuvajt kao Kuvajt je nešto potpuno drugačije od svega onoga na što smo mi navikli. I ono što mi recimo upada u oči jeste da, i pošto sam tu 6,5 godina, da svi neki drugi stranci koje sam upoznavao, jel da, tokim ovih 6,5 godina ne zadržavaju se duže od 2-3 godine, u smislu da verovatno i oni dođu da otplate neke kredite, da nešto štede, s obzirom da je, ne postoje takse i dobra je zarada i onda se vraćaju kući. A Srbi nekako je to i ostaju duže. I postoje neka okupljenja povremeno koje organizuje ambasada, ali to je jako retko. I ne osjećamo neku baš sad, recimo da kažem, ni ja, ni kada pričam sa prijateljima i kolegama, inače iz Srbije, da se osjećamo nešto posebno zaštićeni od ambasade Srbije. Mm-hmm. Čak je negde nekome rečeno bukvalno da ambasada ovde ne postoji zbog nas, da ambasada postoji zbog nekih drugih stvari i to je to. Postoje neke grupe, naravno, na socijalnim mrežama, Srbi u Kuvajtu, mislim da sam video da tako postoji za druge zemlje i u Emiratima i tako dalje, koji povremeno onda organizuju okupljanja, skoro neko recimo napravio, to je bila onako fina ideja da se napravi spisak uopšte Srba u Kuvajtu, prvi put sam to video i onda malo vidi sa recimo profesijama, imenom, prezimenom i profesijom i onda neko to mu napravio dokument u PDF-u i onda ste opet videli otprilike i iz drugih nekih grana koga sve ima u Kuvajtu i jel da opet ako vam zatreba pomoć znate kome da se obradite.
Da, možete
i tu smo nekako jedni za druge, zaista jesmo i uvek kada neko novi dođe tu smo da mu pomognemo u tom prvom periodu dok se ne snađe, a ako treba možda i novac da se pozajmi, jer recimo konkretno za lekare jeste malo nezgodna situacija, sistem funkcioniše tako da recimo obično se prvo dođe na tromesečni ugovor kada vam je sve obezbeđeno i onda eventualno dobijate ponudu za stalni radni odnos. Sad desi se da recimo oni ukinu te tromesečne ugovore, nego se direktno recimo dolazi na stalni radni odnos i to je prilično nezgodno, jel da, jel, ipak su cene neke u Kuvajtu dosta visoke, da. I taj dočekati svoju prvu platu nije baš lako.
Da, dakle, evo sad bih voljela da mi kažete kako održavate vezu sa Srbijom, jel dolazite često, jel dolaze kod vas, vaši prijatelji, rođaci?
U Srbiju dođem recimo najmanje 2 puta godišnje, neki puta i 4 puta godišnje, 2 do 4 puta. Gledam recimo, znam da recimo tradicionalno uvek sam kući za Božić, ako ustam idem i za Iskrs, preko leta isto malo, pošto meni tate iz Crne Gore i onda obično moram otići malo preko leta i tamo, makar nedelju dana, ako ne i duže. Pre u stvari smo bili limitirani, recimo funkcionalno se stvari ovdje tako da niste mogli da dovedete nikoga sem najbliže familije. Niko sem najbliže familije nije mogao da vas poseti i mi smo morali ovdje da radimo vizu za goste i to je znači dolazi ovdje samo baš najbliže, znači brat, sestra, otac, majka, gdje vi prilažete sad potrebno dokumente da dokažete, jel tako, rodbinsku vezu i garantujete za njihove troškove da ćete vi pokriti, jel tako, vi ste kao sponsor vize. I onda, tek kad ja ovdje završim tu celu proceduru i vizu, oni onda ne mogu posetiti. Sad se situacija znatno promenila, sad je situacija znatno bolja od nedavno i sada se može aplicirati online za kuvajtsku vizu, sve se to završi za dan, viza da sačeka ovde i sada može da vas poseti bilo ko, od prijatelja, rodbine, tako redom. Tako da iskreno sada ja malo, pošto se situacija promenila, ipak gledam da otputujem, sada i putujem unokolo malo više, a da oni dolaze malo više ovamo i da me posete i da se na taj način vidimo, ali moja dva, bar minimalna dva odlaska godišnje ne izostaju i dalje.
To je sad već bolja pozicija. A u Kuvajtu se kažu ne žuri, što je totalna suprotnost u odnosu na Beograd. Kakav je vaš tempo? Kako provodite dan?
Jako usporen. Istina je da se ne žuri u Kuvajtu, jer nekako je da, taj neki stil života i sve je potpuno drugačije. Mislim prvenstveno na postoji neka prilično lagodnost života ovde. Kuvajćani su takvi da oni sebi hoće i sve da priušte. A mi onda malo uživamo isto iz njih u tim nekim pogodnostima. Recimo, sve funkcioniše tako da ja iznajmljujem stan, plaćam stanarinu, a i to je to. Ne plaćam nikakve dodatne račune, ne plaćam struju, ne plaćam vodu, ne plaćam internet. Znači, samo plaćate stanarinu i to je to. Ne razmišljate o računima i tako dalje. Tako da je, recimo, to, na primjer, jedna pogodnost. S obzirom na temperature leti, koje, evo, recimo, trenutno skočilo na nekih 50 i preko 50.
Kako to podnosite?
U principu sve je jako dobro aklimatizovano, svuda postoje centralne klime i u stanovima i svim ostalim prostorima, tako da vi to ne osjećate, ali ne idete napolje baš u šetnju. Možete ići negdje na plažu ili neki brodić i tamo se to ipak lakše podnosi i manje osjeća, tako da je to u redu, ali eto, u tom smislu se onda ne žuri. Ne žuri, ne postoje kafane, ne postoje klubovi, tako da eto, u tom smislu onda ne žurite. Ako se vidite sa prijateljem, danas se vidite kući ili na polju, na kafi ili na večeri. Da. I to je to.
A recite, u kom pravcu sad već ide vaša karijera, s obzirom na tu lepu ambiciju koju imate? Vidite sebe u Kuvajtu u budućnosti ili imate već nešto sledeće na umu što ćete sprovesti?
Pa ja lično sam razmišljao, da, uvek nekako razmišljate šta sad. Nekako sam ovdje osjetio da mi je to kao karijera zapostavljena. Jednostavno došli ste da zaradite novac i to je to. Karijera je ostala tamo negdje u Srbiji. To vam negde naravno smeta, pogotovo ako imate takve ambicije, onda vam preostaje da ili to prihvatite, to je tako kako je, ili da menjate. Ja sam recimo konkretno nešto nedavno krenuo, imao sam neku dobru ponudu u Dubaju i završio sam dve licence za Dubaj. Mislio sam da će mi možda Dubaj pružiti više mogućnosti za nekom dodatnim usavršavanjem. Da li bi zaista ponudio, nisam siguran. Iskreno, ali Dubaj je opet otvoreniji. Dubaj je možda za njim su nama bliži u odnosu na Kuwait. I za putovanja postoji direktan prosto let i za Beograd i za neke druge destinacije što iz Kuwaita ne postoji.
Dakle, neizvesno je kako će se završiti, odnosno kako će teći dalje vaša karijera i vaš život, naravno.
Tako je. Mislim, nažalost, eto, stvari su takve kakve jesu. Gde god idemo što se tiče lekarske struke, čeka vas nova nostrifikacija, novo polaganje ispita. Neka će naravno malo umoriti od toga,
Dakle, učenju nikad
ne možete,
kraja.
Ne možete da ponovo krećete iz početka. Postoji uvek opcija vratiti se u Srbiji, vratiti se kući, jer i to kad ste kući, sve ste gazda na svom mjestu.
Lepo ste to rekli. Bilo mi je zadovoljstvo što sam vodila razgovor sa vama i nadam se da ćemo se čuti nekim drugim povodom sa nekim možda lepšim vestima nego što su ove sada.
Hvala vam puno i baš sam bio prijatno iznenađen kad ste me kontaktirali i onako osjećam je baš bio to super, nismo baš zaboravljeni.
Niste uopšte zaboravljeni, daleko od toga. Mi inače pratimo rad naših ljudi i naravno rado razgovaramo s njima i dijelimo lepe informacije. Hvala vam još jednom.
Pozdrav.
Prijetno. U beskrajnom plavom krugu danas su sa vama bili Predrag Vasić, Mladen Milošević i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.
تعطب علي أخر للقمر ضيعتنا هنيه